Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Natural Born Cyborgs ni Andy Clark ay isang aklat sa pilosopiya ng pag-iisip at agham kognitibo na unang inilathala noong 2003. Sinusuri nito ang isang tanong na mas mahalaga ngayon sa panahon ng smartphone, search engine, wearable device, at artificial intelligence. Saan ba nagtatapos ang isip ng tao? At saan nagsisimula ang teknolohiya? Hindi inilalarawan ni Clark ang cyborg bilang isang tao lamang na may implant o makinang nakakabit sa katawan. Ang pangunahing argumento niya ay likas na tayong mga cyborg dahil matagal nang bahagi ng ating pag-iisip ang mga kasangkapan, simbolo, tala at gawi sa kultura. Mula sa papel at lapis hanggang sa digital na impormasyon, gumagamit tayo ng panlabas na suporta upang maalala, magplano, makapagpasya at kumilos. Pinag-uugnay ng aklat ang neuroscience, filosofiya, psikolohiya at pag-aaral ng teknolohiya. Layunin nitong hamunin ang paniwalang ang isip ay nakakulong lamang sa utak at bungo at ipakita kung bakit mahalaga ang ugnayan ng katawan, kapaligiran at mga kasangkapan sa pagiging tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tao bilang likas na cyborg hindi bagong produkto ng digital na panahon. Ang pinakagitnang ideya ni Clark ay hindi tayo naging cyborg lamang dahil sa computer, internet o mga implant. Matagal nang umaasa ang tao sa mga panlabas na bagay upang palawakin ang kakayahan niyang mag-isip. Ang pagsusulat ng listahan, pagguhit ng diagram, paggamit ng mapa, pagbibilang sa daliri at pagkonsulta sa kalendaryo ay hindi lang mga kaginhawaan. Sa maraming sitwasyon, aktibo silang bahagi ng paraan ng pagresolba natin ng problema. Kapag isinulat ng isang mag-aaral ang komplikadong kalkulasyon sa papel, halimbawa, hindi niya basta inililipat ang natapos ng pag-iisip mula utak papunta sa papel. Ginagamit niya ang papel upang hatiin ang gawain, makita ang mga relasyon at mabawasan ang kailangang tandaan ng sabay-sabay. Ito ang mahalagang punto ng aklat. Ang natatanging lakas ng tao ay ang kahandaang makipag-ugnayan sa mga bagay at gawi sa labas ng katawan. Ang utak ng tao ay plastic at madaling makibagay, kaya natututo itong gamitin ang mga bagong kasangkapan bilang praktikal na suporta sa pag-iisip at pagkilos. Dahil dito, mas kapaki-pakinabang natingnan ang teknolohiya hindi bilang kabaligtaran ng pagiging tao, kundi bilang matagal ng paraan ng paghubog natin sa sariling kakayahan. Hindi nito automatikong ginagawang mabuti ang bawat teknolohiya, ngunit binabago nito ang tanong. Sa halip na itanong kung ginagawa ba tayong di-tao ng teknolohiya, hinihikayat tayong suriin kung anong uri ng pag-iisip, relasyon at asal ang pinapalakas nito. Ikalawa, ang pinalawak na isip kung bakit hindi laging hanggang bungo ang pag-iisip, kaugnay ng ideya ng likas na cyborg ang pinalawak na isip o extended mind. Ipinapaliwanag nito na sa ilang pagkakataon ang mga proseso ng pag-iisip ay hindi ganap na matutukoy sa nangyayari sa loob ng utak. Maaring kabilang sa isang gumaganang sistemang kognitibo ang katawan, mga tala, kagamitan, at maayos na nakaayos na kapaligiran. Mahalaga ang salitang gumaganang sistema. Hindi sinasabi ni Clark na bawat bagay na nasa paligid ay bahagi agad ng isip. Mas matibay ang kaso kapag ang isang panlabas na gamit ay regular, madaling ma-access, mapagkakatiwalaan, at direktang ginagamit sa pag-alala o pagdedesisyon. Ang isang personal na talaan ng mahalagang appointment ay maaaring magsilbing panlabas na memorya kung palagian itong sinusuri at ina-update ng gumagamit. Ang ideyang ito ay lumalaban sa karaniwang larawan ng isip bilang pribadong espasyong nasa loob ng ulo. Sa halip, inilalarawan nito ang pag-iisip bilang proseso ng tuloy-tuloy na palitan ng utak, katawan at mundo. May praktikal itong saysay. Sa pag-aaral, trabaho at pang-araw-araw na pamamahala ng buhay, ang maayos na disenyo ng tala, workspace at digital na kagamitan ay nakaapekto sa kalidad ng paghatol. Ngunit may pananagutan din ito. Kapag ang isang mahalagang bahagi ng pag-alala at pagdedesisyon ay iniasa sa platform o device, dapat suriin ang pagiging maaasahan, privacy, at mga paraan kung paano nito ginagabayan ang atensyon. Ang pinalawak na isip ay hindi pagdiriwang ng walang limitasyong pagdepende sa gadget. Isa itong paraan upang unawain ng mas eksakto kung paano na ipapamahagi ang pag-iisip sa tao at sa kanyang kapaligiran. Ikatlo, transparent na teknolohiya. Kapag ang kasangkapan ay nagiging bahagi ng kilos at katawan, binibigyang diin ni Clark ang transparent na teknolohiya. ang teknolohiyang hindi na palaging nararanasan bilang hiwalay na bagay dahil napakahusay na itong naisama sa kilos ng gumagamit. Kapag bihasa ang isang tao sa paggamit ng lapis, keyboard, tungkod o salamin sa mata, karaniwang hindi niya iniisip ang bawat pisikal na hakbang. Nakatuon siya sa sinusulat, sa mensahe, sa daan o sa nakikita. Sa ganitong kalagayan, ang kasangkapan ay nagiging halos hindi napapansin, ngunit mahalagang bahagi ng praktikal na pakikitungo sa mundo. Hindi ito simpleng pagiging komportable sa isang kagamitan. Ipinapakita nito ang kakayahan ng katawan at utak na baguhin ang sariling paraan ng pagkilos batay sa mga panlabas na suporta. Mahalaga rin ang konseptong ito sa pag-unawa sa prosthetics at mga teknolohiyang tumutulong sa pandama o galaw. Ang mahalagang sukatan ay hindi lamang kung nakakabit ang aparato sa katawan, kundi kung gaano ito epektibong naisasaayos sa kontrol, pandama at layunin ng tao. Sa kasalukuyang buhay, makikita rin ito sa navigation app o automatikong pagwawasto ng salita. Maari nitong gawing mas mabilis ang gawain, ngunit maari rin itong baguhin ang mga kasanayang ating sinasanay at pinahahalagahan. Kaya hindi neutral ang transparency. Kapag hindi na natin namamalayan ang isang sistema, maari rin nating hindi mapansin ang mga limitasyon, pagkiling o interes na nakapaloob dito. Ang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa teknolohiya bilang bagay na maaring maging malapit sa ating pag-iisip habang nananatiling nararapat siya sa atin ang disenyo at epekto nito. Ika-apat, mula lapis at papel hanggang konektadong mundo, ang kahalagahan ng cognitive scaffolding. Hindi nakasentro ang natural-born cyborgs sa mga dramatikong larawan ng robot o implant. Mahalaga kay Clark ang mga karaniwang teknolohiyang nagbibigay ng cognitive scaffolding o panlabas na balangkas na sumusuporta sa pag-iisip. Kabilang dito ang pagsusulat, sketchpad, orasan, mga listahan at mga sistemang nag-aayos ng impormasyon. Ang mga ito ay nakababawa sa bigat ng memorya at nagbibigay daan upang makita ang problemang hindi agad kayang hawakan sa isip lamang. Ang diagram halimbawa ay maaring maglantad ng pattern na mahirap matukoy kung puro mental na pag-iisip ang gagamitin. Sa ganitong diwa, ang kultura at teknolohiya ay hindi lamang imbaka ng kaalaman mula sa nakaraan. Nagbibigay din sila ng mga pamamaraan kung paano mag-isip. Ang alpabeto, mga numero, mapa at organisasyon ng dokumento ay lumilikha ng mga bagong uri ng paghahambing, pagpaplano at pakikipagtulungan. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na husgahan ng teknolohiya ayon lamang sa bilis o dami ng impormasyon nito. Dapat ding tanungin kung anong uri ng atensyon at pag-unawa ang hinihingi nito. Ang isang digital na sistema ay maaaring magbigay ng mabilis na sagot. Ngunit kung hindi malinaw ang paraan ng pag-ayos nito ng impormasyon, maaari nitong pahinain ang malayang pagsusuri. Sa konteksto ng paaralan at trabaho, ipinahihiwatig ng aklat na ang mahusay na paggamit ng teknolohiya ay hindi simpleng pagdaragdag ng device. Nangangailangan ito ng pagdisenyo ng mga gawi, kung saan ang tao ay nakauunawa, nakapagtatanong at nakapagpapasya pa rin. Ang teknolohiya ay pinakamahusay na suporta kapag pinapalawak nito ang kakayahang mag-isip, hindi kapag itinatago nito ang proseso ng paghatol. Panghuli, mas malabong hangganan ng tao at makina, kasama ang etikal na pananagutan. Tinutugunan ng aklat ang mga pangamba tungkol sa paglapit ng tao at makina, ngunit hindi ito umaasa sa simpleng optimismo o takot. Para kay Clark, ang lumalabong hangganan ng gumagamit at kasangkapan ay pagpapatuloy ng matagal ng katangian ng tao. Gayunman, mas mabilis at mas malawak ang nagiging epekto kapag ang mga device ay portable, konektado, matalino at palaging kasama sa araw-araw. Ang mga teknolohiyang pandama, prosthetics na nakokontrol ng pag-iisip, mabilis na paghahanap ng impormasyon at mga matatalinong kapaligiran ay maaaring magbigay ng bagong kakayahan. Ngunit nagbubukas din ang mga ito ng tanong tungkol sa access, control, pagkakakilanlan at pananagutan. Kung may teknolohiyang nagpapalakas ng memorya o pagdedesisyon, sino ang may kakayahang gumamit nito? Kung ang isang sistema ang nagmumungkahi ng susunod na kilos, paano mapananatili ng gumagamit ang sapat na pag-unawa upang tumutol o magwasto? Hindi nagbibigay ang aklat ng isang kumpletong listahan ng patakaran para sa mga problemang ito. Ang lakas nito ay ang pagbibigay ng mas mahusay na batayan sa pag-iisip tungkol sa kanila. Kung ang isip ay maaring umabot sa mga kasangkapan, ang pagdisenyo ng kasangkapan ay may kaugnayan sa pagdisenyo ng kakayahan at kalayaan ng tao. Hindi dapat ituring ang teknolohiya bilang simpleng panlabas na bagay na walang epekto sa sarili. Kasama ito sa mga kondisyong humuhubog sa ating atensyon, gawi at pakikipagkapwa. Kaya ang responsabling paggamit ay nangangailangan ng higit sa pagiging mahusay sa device. Kailangan ito ng malinaw na hangganan, pagsusuri sa mga layunin ng sistema, at kakayahang umatras kapag ang teknolohiya ay hindi na nagsisilbi sa tao. Bilang pagtatapos, ang Natural Born Cyborgs ay para sa mga mambabasang interesado sa pilosopiya ng isip, cognitive science, neuroscience, artificial intelligence, at sa pang-araw-araw na epekto ng teknolohiya. Angkop din ito sa mga guro, designer, developer, at sino mang gustong suriin ang sariling pagdepende sa mga digital na kasangkapan nang higit pa sa usaping kung nakabubuti o nakasasama ba ang screen. Hindi ito praktikal na manual tungkol sa paggamit ng app o gadget. Ang pakinabang nito ay mas malalim. Nagbibigay ito ng balangkas upang makita na ang pag-alala, pagplano at pagdedesisyon ay kadalasang ginagawa sa pakikipagtulungan ng utak, katawan, mga bagay at kapaligiran. Dahil dito, mas maingat nating masusuri kung anong teknolohiya ang tunay na nagpapalawak ng kakayahan at kung alin ang maaring magpalabo sa paghatol o maglipat ng sobrang kontrol sa mga sistema. Naiba ang aklat sa maraming librong tungkol sa hinaharap ng teknolohiya dahil hindi ito nagsisimula sa hula tungkol sa malalayong superhuman na posibilidad. Ibinalik ni Clark ang usapan sa mas pangunahing tanong kung ano na ang tao sa kasalukuyan at sa nakaraan. Para sa kanya, ang lapis, talaan, mapa at digital na network ay magkakaibang anyo ng mas malawak na kakayahan nating magbuo ng isip kasama ang mundo. May ilang bahaging konseptual at maaring maging mabigat para sa mambabasang naghahanap ng payak na introduksyon. Ngunit ang malinaw nitong paghamon sa hangganan ng isip ang dahilan kung bakit nananatili itong mahalaga sa panahon ng AI at palagi ang konektadong device. Nag-alok ito ng masinop na paraan upang pag-isipan ang teknolohiya bilang bahagi ng buhay ng tao, ngunit hindi lampas sa pagsusuri at pananagutan. Kung gusto mong sumuporta Andy Clark, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.